Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedu farasina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adine anaban make mojibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalma u aure ya famia auka jemuka mandi wosigira ni oye farafina folie au klube ni wakati ni na mudibo dambele kabi Washington DC ambalma u aywa yusigi ambe kukene konunala ni wakati ni na sokomadafe odeba mfe negenye sigi wakati ubebe negenye kelema farafina jamana klebi yanfan chamana inafo Mali ubiye inafo Cote d'Ivoire ulasa ambalma u ambe soro ni wakati na 102 FM ka Nibe Bomako, Gao, 106.1 FM, Tombouctou, 90.3 FM. Otabanele, Adama Jara, Ambesorofene, Abidjan. Nibe, Inouratinina, 99 FM, ka, Burkina Faso, Ambesoro, 102.4 FM. Anga City Feneka, Ibsega Tagae, www.voabambara.com. Yasaka Sega Nidje Moukan Lame. Balma ou, Aurea Famia, Ni, Sekouni Donko, Tigila Mou, Ka Kene, B, A, Kene, Amina, Atigia Di Joma. Amena kene tigi adi ambalma kena ambalma mso munumbe slamke. Slami re munde ulasa yasaka seka jabili soron na anye ambulo samakabo ambalma mso Fatmata Kamarama nuba fama ko Fatsi. Amena kumabi munde la anye sin slama anafabisa kake munde jamana kono ina fomali. Temufan kona fena amena foli duman fene di auma anika anglekan ko yelema ko ke bamanan kanye. Amena ola na obi faka dado baro fenela amiseka wulilika ufenema abiseka wulilike 001-202-301-3140 weanga nimiroi. Balma u awere ya fomea niko farafina foli wode foli dumaye. Yananga Kennedy ambalma mso Fatmata Kamarama ani a jenyoron uka kulukona la mungtoko yoko 3R. Uye slam mke ni abu wile ko kulekan. Let's go Fatsi Haruna Umu.
Un cauchemar pour certains, pour d'autres elle est la délivrance du mal. De ses doigts gelés et pâles, elle enserre notre âme d'un silence glacial. Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages. Quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était le départ pour un nouveau voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Et si c'était une graine germant dans une terre nouvelle. Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Et s'il nous rappelait la fragile musique de la vie. Aujourd'hui je ne saurais écrire en soutenu. Aujourd'hui je parlerai sans filtre et sans retenue. Vivre sous la dictature dans nos pensées. Voici un cercle ardument fermé. Lorsque la vie t'impose un destin. Il ressemble étrangement à ce que tu avais craint. Il est naïf de croire que guérir signifie oublier, car vouloir oublier, c'est tout le temps y penser. Si les sentiments les plus forts n'ont pas de chemin, c'est qu'ils sont à jamais ancrés au creux de nos mains. Ils nous ont quittés, mais pas leurs souvenirs. Leur voix reste, on entend même souvent leur rire.
Un bébé louant serré là. Ni bébé bandundo, un bébé alama kono de la. Kayele bika kashishini. Kule kankele ndona ni tigi juru kumblaka. Ni jigi waru kuma. Warafla kene kelenka doba bla. Aya sama ka bamba ka chisiri ku wati masenga. Atusukune abla. Takuminye fla atoko saya. Chide mango na ya kumbo ni mantifo atakono kambe ni mine jigitike filia voilà. La seule chose juste dans cette vie est la mort. La seule chose vraie qu'elle est pour choper un sort. La plus grande des émotions est de voir une partie de nous l'affronter. Faire un combat dans lequel on n'a jamais vu personne gagner. Qu'elle accepte ma vie, je le changerai contre la tienne. Qu'elle accepte de te laisser en échange de tous tes biens. Qu'elle accepte que tu dises au revoir au tien pardonne mes larmes qui se lotent de cœur, le feu pour un de fond. La mort n'entendait pas mes cris à haute voix, encore moins ce silencieux. J'ai cru qu'elle allait considérer ma peine. Mais c'est gentil. Hélas, elle me dit qu'elle n'en a qu'à faire, qu'elle n'est pas la vie. Qu'elle reviendra un jour pour moi. Pour l'instant, qu'elle peut faire juste arracher une partie. Là où il est fier de sa fille. Il sait aussi qu'il manque à sa famille. C'est parce qu'il n'a pas le choix que tu n'es pas dans ses bras. Il n'assiste pas à ce que tu fais jusque-là. Parce que sera porté par tous le gourou qu'est la mort. Que si on est las, n'est nullement parce qu'on est fort. Aussi elle est bien emballée pour chacun un gourou à sa taille. Il sera tout fait un jour pour qu'il se taille. Le temps passe, les larmes sèchent. Vers ne plus le revoir un jour, ton espoir est sur une balance qui penche. Parce que tu dois accepter ce qui est que même engorgé de tristesse, tu nous affiches ton sourire dans le paroxysme de sa joliesse. Une autre présence ne peut combler le vide de son absence. Il part un peu plus loin à chaque fois que tu grandis. Contempler les fleurs aux mille couleurs du paradis. La vie nous oblige à faire sans nos êtres chers. La mort enterre tout sauf l'amour. Vie pour rendre fier ce cher père. La vie sur terre n'est qu'un séjour. Sois sûr que vous vous reverrez un jour. Imani Jotogotogo, Dundala Ibida Sayai.
Quand le ciel aura dévêtu son manteau de froid, j'irai chercher asile au lieu où je te vis pour la dernière fois. J'irai d'une modeste fleur ornée ta tombe respectée et sur la pierre encore de larmes humectées. Ce chant de douleur, un énigme.
An balimaw aw y'a faamuya an bɔra ka ni mun lamɛn san o ye tri art u ka slam mun be wele ko kulekan kelen ni ale labɛnna fatisi haruna ani umu fɛ ni wagati na an ka foli be nunu be ye an bɛ mali kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛ bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan an b'a fɔ bɛɛ ma big up walasa an bɛ fatumata kamara ni ale dɔnnen do ko fatisi an b'a fɔ i danse kɛnɛ kɔnɔ fatumata i ka kɛnɛ kosɛbɛ
basi foyi tɛ na alhamdulilah
o diyara ye kosɛbɛ an bɔra ka u ka kulekan kelen lamɛn yana an kana ningali sɛmɛ i la o kan e yɛrɛ ye jɔn ye fatumata
ne tɔgɔ fatumata kamara nga n artisti tɔgɔ ye fatise ne silamu de kɛ ne sanfɛ kalanso de ne klasi filana la sanfɛ kalanso la
silamu ye
bamako
o diyara ye silamu yɛrɛ ye mun de don
silamu jaabili caman bɛ sɔrɔ a la sabula bɛɛ bɛ se diya jaabi di silamu kan nka ne yɛrɛ bolo silamu ye fɛn ye min b'a to mɔgɔ b'i kɔnɔnata fɔ ka kuma i yɛrɛ kan togo min na walasa mɔgɔ ka dɔ degun min b'i kan ka kuma jamana ko kan mɔgɔ ka dɔ degun min bɛ jamana kan i bɛ se ka kuma fɛn fɛn ka di i bɛ se ka kuma kan bonya ni karama kɔnɔ ka tila ka cɛɲa ta k'a da a kan tuguni a ka diya mɔgɔw tulo la mɔgɔw k'a lamɛn u ka faamuyali sɔrɔ a la.
E bɛ silamu kɛnɛ kɔnɔna la a bɛ wagati joli bɔ sisan.
A ka ca ni san kelen.
Mun de y'a to i ye ɲɛsin silamu ma.
Ne ye ɲɛsin silamu ma sabula a fɔlɔfɔlɔ kalanni tun ka di ne ye fɛn cɛ ɲumanni ninnu kalanni o tun ka di ne ye en plus ka mɔgɔw lamɛn fɛnɛ mɔgɔ minnu b'a kɛ o fɛnɛ nana diya ne ye ka tɛmɛ a kan ka na ye k'a fɔ ne ye o kalan de kɛ ne ye lɛtiri de kalan kɛ. Donc a nana don a kanu nana don ne dusukun na ne ko n bɛ se k'a kɛ sabula n ye poyi kan poyi kɛ kabini kalanso fitini la donc n fana ko n bɛ se k'a kɛ n fana ɲɛsin a ma n bɛ se ka n ka nan hakilina fara tou ta kan wala sa jamana ka tanye an fene ka kete
mali kona la bi mo mun be islam konona la mun be islam ke bi e re hakla bi mun de demsenu ka islam ke chuwa ka mali kona la bi anu dabe to hakla mununa eske abi kan ata e jimi sira fe wa ou bi e ka hakla ko kande
Islam Mali kono serve de Islam ke a peka pou la tani ki misra fe sabula ni ata gala je ke me sara la abishi we abi kono ton adege kuma Mali ko urika no ye ka harama de uma hake la seguma andele kuma urika precisement mu sou fene ka hake we ka mu sou ka hake de la ri don jiki pouke mu sou fene gu u je ro fa ke manai kono mu sou wa chan ko sebe Mali Islam kono
Islam konala e muso e demseni ika sigida konala ani kalanso konala ubi ye chugodi ifamia lendo wa ubi ma famia ika jateminela
kalanso konala on famia lendo sabula kalanso konala na bina kafu e Islam kedai ibe ta gipla je robarila ibe kunya dika en fait ma dika ubi ke mo robari ubi kalanso konala ubi e sigala munu ta don slam de ni munu makala ka kene ga mesara la munu makala ni ta suru de bishi ne ulle ba fo kamiga ko la ngulu ke na nu ya ga kuma ka ona me na mi ga ke to mana ga na nu ya ga kuma ka ona mu ba to ku ku nya na mu do fe na yan fle don di ta la wi wa fo ka ni mu ona ngulu ni do ya ra ku ku mu so ga ni ku fa su ni ke ku na fatala
Ujara ambal mumsu Fatumata Kamara ikana tagayrola ambal mau alibi farafina foli abesena ni wakati na ambesi kikana États-Unis amena kumadi ambal make Abdul Salam Maigama alifene gafe sebenaye sekuni donko kokoroma do bagado mu bazelendo Nashville Abdul Salam angabi invité uya ambal mumsu Fatumata Kamara uba fama ko Fatsi akabara islamde ere gafe sebenaye ningali mbi bulo kake ambal mom sola ou bien la delicane mais bi bolo ka di ama
Fatmata eni sogoma modbo awni sogoma rewa at america tanuba neba bela gelenfo
nga fuli bi
ko islam ke francela ne islam yere koro de munde bamana kana islam wel chodi bamana kana
toko kerengere mali toro islam na bamana kana sabula islam yere francete angleri
ni ya jatemine islam cha la bade do ma fo fulamu no be duguba kono de le fulamu no be burusu kono o ka bara be de ka islam ke donc islam ye femu ye anya soro ammo chola ya soro ammo chola femu don kuma de don kuma girima de don kuma mu koro chama bala donc abika muntala abika farafina dambe de tigi ayedema parce que ni ye farafina fen koro de
Ujaranye kosebe Abdul Salam ani Fatsi Alibi au kana tagayrola ambalma o anga fuli be ni wagatini na anga fans club nyemo bay maliko nalani oye ambalma ke Jacob Jabati Jacob Kofe anga fuli be John Fene ani abarake nyombe inafo ambalma ke Tumani Jabati ambe John Fene fo Geneva Traore o Fene anga tondi ndo ali Kenya kramo e kalandi mali sanfe kalansu la ecole medicine na ame ton fenefo ton nyemro koro ambolu fenefo ni watina farafina foli demande fenebaja wori ugum konna la Abdul Salam ani Fatsi amanyina ofe ametra pelingana uka wara koro blo alika de zongoni foli do bambolu ya ngatimenewe let's go
ngana ja kale ngana mina ngana ja kale alega ngone bote na muve mbonde nga wala bungo marebaye bogulo getula ngana yo ana kama Dozo kolone zo de noye kungo Asoba ngolo ni yo de noye wila Wala yo nana mina wala yo anatama
an balimaw farafina foli a be sena halibi aw kulo bɛ modibo danbilela ni wagatin na an ka foli b'an ka bi invité spécial ye ni o ye an balimamuso fatumata kamara b'a wele ko fati ni ko fati i hakili be taga jɔn fɛnɛ na i hakili be ta haruna la haruna kɔfɛ hakili be taga umu fɛnɛ na ni o y'a baarakɛ ɲɔgɔnw ye an ka invité spécial mun fɛnɛ b'an bolo a Etats-Unis Abdusalam Maiga ni ale fɛnɛ ye sekuni donko goma ngana do ye an b'a fɛnɛ fo kosɛbɛ. Ko fe anga foli be jon fene ni wagatini na madame Jalo Aida kone anga foli ba ye kabi goma ko biro malende dro de terre la balma o alibi ametemeni bloni ale ka foli sen. Let's go
wara koro bangoro sa ho wara mana min dro o jongo kala bi wa je ba ja wa je ba ja wa je ba ja wa na wara mana min dro agwara koro mana min dro o trege jo wara koro bangoro sa ho wara mana min dro o jongo eyi yo chemina chau yo chemina chau la chau bonona sogo ya nona adu sofari ya nona hale ga ngone bode na mu fe bunde ga wala kungwa ya mare baba ko bulu ga sula mwana do angana ma danzo kolone so wote nyoye asoma ngolo ni so wote nyoye pewu bangora sabo wara mara mindro bete deba nana ya kale nana mina nana ya kale ala ngone bo ya nona nana de menu ne ko ye nana ya la mu de mande hey yo cheba chau yo cheba chau a chau
ba ambalma o an segira kana kene kono ni wati ni na okulube mudibo damle kuma kana kabi Washington DC parafina foli ale be sena bi an a invité o ya ambalma muso Fatumata Kamara olasa an segira kana Fatumata ma ni wagati ni na Fatumata e kulobana kosɛbɛ ok o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a kalama k'a fɔ baara fosi tɛ gɛlɛya tɛ baara min na e ye muso i ye kalanden i bɛ baara wɛrɛ kɛ ekɔli kɔfɛ ani islam kɔfɛ wa kabi ni baara daminɛ gɛlɛya jumɛn b'aw kan ni baara in kɔnɔna la?
Gɛlɛya min b'an kan baara in kɔnɔna la kabi ni an y'a daminɛ o ye partenaire sɔrɔ ko de ye. A ma nɔgɔn mɔgɔ dɛmɛbaga ko o gɛlɛya de b'an kan sisan. Ale ni an ye an kan bɔ an faamuyalen tɛ kosɛbɛ. An mago bɛ kuma ka se yɔrɔ min na a tɛ se yɔrɔ la.
An bɔra ka silamu fɔlɔ min lamɛn a bɛ fɔ min ma ko kulokan kelen. Kulokan kelen na dakuruɲɛ telima na a bɛ fɛ ka cikan jumɛn lase?
Kulokan kelen na an bɛ fɛ ka cikan lase mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Sabula bibi na n'i y'a ta ka lajɛ bɛɛ ye dɔ sarijɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Bɛɛ ka mɔgɔ dɔ banna. An bɛ fɛ ka mesaji ni adirɛsi olu de ma.
Ka mun de f'u ye? A bɛ fɛ ka mun de f'u ɲɛna?
Ka yira ka fɔ ko diɲɛ n'i ye diɲɛ ta ka lajɛ yɛrɛ saya bɛ balo bi saya ye diɲɛna taabolo dɔ de ye.
O diyara ye kosɛbɛ. An bɛ taga ni wagati na Bamako an bɛ kuma di an balimakɛ ou bien an balimamuso Seybos. I tulo b'an na Seybos?
Oui, n tulo b'aw la.
N balimakɛ e tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ?
Ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Seyibu Penguruba.
Seyibu Penguruba, e fana ye silamɛri ye ni ma fili?
Oui, n ye silamɛri.
O diyara ye kosɛbɛ. Bi e hakilila ye mun de ye silamu kɛcogoya kan Mali kɔnɔna la denmisɛnninlakaw fɛ?
Denmisɛnninlakaw fɛ ne ye silamu filɛ ide ɲɛnɛma le.
Non, n b'a dɔn n y'o
faamu.
Non, 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 i ma ɲininkali fɔ. E hakilila ye mun de ye abe kela chuoya mna bi ebolo akechuoya kainwa we amindi.
Wa ame dum na iko bi Islamu akechuoya kain. Akechuoya kain miga aitugo mna abuga njia erediko.
Ujara yanangana nyingaldi Abdul Salam ma jamana mukonna la mukochamante tuwukame. Munumbe tuwukame ukakuma folila oye kemedu ya tani segin katabla mwani sabala ni oye pourcentage niye mwoko kema ukeme joo maliko nala iba ye mwoko tani segin uwe mwoko mwani sabala chale mba ude be tuwukame jamana den tuwube jamana kanto ude me kantan sabade lako donino kom lang national me anya kolosi aka slamu la kanyeleko ude kachala tuwukani kanwere me nama ya ku jama famba be kamunu me inafo koroboro kan tuwuka bamanan kan suraka kan munila auti islam ke ukan na ka chaya fo aba ke kan yele gilla
waye mu fo oyeche barsa ni mali yere tagale pourcentage be bamanan kan yere di mega cha uni kando bo an fi munu fele melendo komi islam fleni amano gonko kom no somo debi. Pour la vraiment moi personnellement nous on y avait coup d'amener de donner boulot mais dans les jours à venir am sega ke bamana kana wala sa mo ko sega fami atugumna parce que islam yere fait la fami bare do avec conseil di mo ma ni conseil goni ba sa bina fo femu akanga fami fami a jama fe femu kanga fami fami a jama fe goni o kanga ge jama ka kana bebe kamune ya fo tugumna vraiment c'est très important.
Ojara yako sebe ambe na Etats-Unis ambe kuma di ambalma ke Abdul Salam mambaro nyingaldo babu fene buluka la seima ou bien Fatima. Abdul Salam?
Alo, modibo enike, yini ane pila wako nimbe mbolok kase Fati ani ambalma ke ma.
Say boss, aha.
Say boss. Donku, Fati ko ulutika mwotuku la famu. Adama dendu nibe kuma ni mwogo maseki famu, itseka mwotika tugu inofe.
Ah, ragele, ragele.
Mwogo ni ba so mwogo ki famu ika famu kadi mwogo ye famu mbu nafa ibata ibado ika slam kon donc nga nyin galiye Fati bolo comme école dende do est-ce que ale boka le son ta munu be kalan ube munu kalan classu kono kata ka don kli ka ke slam ye na yo ke école do ba la mede mwogo chama fana ba la me.
Ok Fati iklube Abdul Salam ka nyin galla.
Aonya dulukan kami mali me.
Aha.
Da masomia sorala.
Ako kalamu numeki kuna klasiko nala ile somu numeka kuna muna ituluta ku baile me ko keslami kuno kera alika jatimina la in itonyo munu be munu lue kalande uluba la me parce que koko alibi moti kinga ufamia ko sebe ika chila selila.
Sabula munu moto jo sonia anga chila selila sabula mo sa ka sanu munu le.
Eh Fati nasoro telefone bo parler la ba boy parler la ka kuma te famia la ko sebe ko
ate o parler la.
Ok
enko
o anklo bila
mo ningo o an mo oti ga an famia sisa alsa tabula mo chama da ro slam yere ni.
Ok
ni ate o wa fo on makan jiru ni wal ma ko to go re ta ga anka udara slamu ni ola anga pao famia bide alisa yote ana mwumke klasiko na lao kama ulika na po yote adina te sedinka nini udena kwa ana kalando uke ulu nafatili ike manaka lame baronka ula kafuite lame baronka yote ini daube amu uluka na klasiko na lafafuite lame baronka
bo o baro o kuma maso ma me o baro wore ante no sama kwa suno kalam fe bebe ku kuna nafa ba bela peut-être qu'il va soro iga famille de maseka 500 folo ka foko nafatala suno jamana ta ki akun fe kwa me amino o baro fene ga donere la komi o baro wore ango black ref ango no sama kwa temenika kuma e
aha nyame.
Ok no
komi sisa komi mo ke mana kono sisa na fe dego mo ke mana ka nana oluta kata kuma oluka ona sa jama ta anfomnya lebo na fababu olila amo olufen mu fene ta kala ti ka kuma te oluka ko oluka se mu ko kala me no u te kala me sa bulo u ta doni ati sa semu
o jara ko
bare ta anka pa
ye o jara ay amina u ka salam la me awi 3 arti ay mu ke ko sur les vagues la yanaka a dakuru yateliyala mala bamanankana e bi fe kam akoro munde ni mo mi ni nga ko sur les vagues mo gom tete wo kam e bi fe kam munde akoro ci kan dakuru yen kele na do dakuru yen
kele ka tika.
Okay.
An se na foto ni bika.
Ote basi. Ola sa ambe ni wati ni na Fatsi Haruna ni umu ujeraka slam ki abu fomma ko sur les vagues from MALI. Let's go les gars.
Hier qui ne s'est fait révolue.
Prier dans les décombres de ce temps suspendu.
Je jongle avec des pieds qui ne font plus de pas.
Moi je n'arrive à tuer ces pensées, les amener à trépas.
Dans le coin de ma prison s'envole ma missive. Ces hommes en ayant que la société néglige. Sur les faces du panneau s'écrit mon message. Des pleurs en trémolo quand je vois leur visage.
Hommes et femmes en naufrage, engloutis par la terrible Méditerranée, rêvant d'un envol hors des cages, se retrouvant loin des tensions de la société.
Des humains qui ont décroché, qui n'ont pu tenir le rythme. Ils se retrouvent condamnés parce qu'ils ont choisi la fuite.
Amants de la rue, à la faucheuse ils font la cour. Car chez les humains ils sont intrus, alors à leur pire démon ils font l'amour.
La vie est un chemin que tu parcours même sur ton lit. Quand les vies diffèrent, différents aussi sont les soucis. Entre déprime et pauvreté, on se retrouve fermé dans la chemise étroite de la société. Sur les vagues de l'espoir, aujourd'hui surfe la poésie. Elle porte la voix de ceux qui croisent l'enfer en l'ayant fui au pays. Le contrat du karma est décrit pour exister.
Moi avant de partir, ma
parole. Amalma ou Farafina Foli avait sena Libi, nous ratinina, Patsi, Ali de Bamboula, Fatoumata Kamara, Fomale. En Foli Bédon Fene, en Foli Bé Haruna et Ani Oumou Nikoube, Tri Art. En la big up spécial au Bédon Fene, oui, Abdul Salam Maïga. Nous ratinina, Moussa Alpha Traoré, Gagni Kamara, Ali, Sanfoura Bamako, Amba Fama. Washington DC, let's go les gars.
La réussite est-elle garantie? La mer dissout-elle les soucis? Le bonheur est-il un héros? Démons nos corps sont vides, tous ces frérots qui sont morts dans la soif du désert, coulés sous les vagues de la mer, clorpés entre les murs des prisons, noyés dans le puits de la trahison, pendus sur le peloton de la torture. Et qui, comme toi, voyait en rose le futur? Demande à ses frères qui ont tenu face à la Méditerranée. Si c'est en Occident que le bonheur est né. En balimant au Bessayani Balotien, Amiri Bedjieni Laharatien, Tayoroni Boyorotien, Nyun Begapipo Sandji, Ma, Ifatoromama, c'est Espagne.
Il s'est fait englouti par la mer. La vie est en balance depuis le désert. Malheur à ceux qui tournent le dos à leur
nation.
Combien sont ces femmes violées et maltraitées? Combien sont ces enfants exploités? Combien de Tunkaranké sont sans abri, qui au final meurent de faim, de soif, dans le torride blizzard de la nuit?
C'est un cannibale Jonyala. Moroma Yoroshi Fasoko. Toutara Oumase.
Ambalma ou Frafina Foli Avestro, Watinina, Sando FM Kanibe Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso 102.4 FM, Abidjan, Oye, Fientoulukala, Bikononton, Anikononton, Otabane, Angafine Serafeneka, 3WVOABambara.com, Batsi, 3Art, let's go!
Plus n'auront plus d'encre, et l'humanité, ma poésie souffre, ma terre ne respire plus rien de tendre.
Alini Korodji, Falelo, Tukaranke Chou.
Spécial la Fatsi Haruna Umum. Palma ou ni watin na Farafina Foli Abesena ambe tanuni ani foli krenkrenlin la sebi anga invite mani oye Fatmata Kamarani alebe kulula mumbe wele kotri art. Ambe John Fenefo, ambe Aishata Traore ale Fenefoli kele. Ambe John Fenefo Malal anaka manager amba ale Fenefo. Ambe John Fenefo Maimuna Sumbunu anga foli ba ale Fenefo. Mori Ture ale Fenefo Seku ani donko kuna fundilae amba fafene ma big up. Farsi, iklubana? An bɔra ka aw ka nin cikan lamɛn sisan, bakuruba la ne hakila a bɛ mun de kan? Mɔgɔ min ye e ɲininka a la na a ma faamuya, i bɛ se ka mun de fɔ a ye?
Bakuruba la a bɛ tungarantew de kan, tunga latagalaw.
Ka tunga duguma sira tagali kuwa, ji kan ou bien kɔgɔ ji kan?
Awɔ, duguma sira tagali.
Ok, i bɛ fɛ ka mun de fɔ?
An bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la ka fɔ ko tunga lataga ka taga tunga la o t'anw ma kojugu ye. Nka n'u ma ɲɛ u bɛ taa tunga la ka taga n'o y'a sɔrɔ a segin ye dumuni ye ka i yɛrɛ ta walasa i kana taa sikɛ cɛ min ye nɔ ka i yɛrɛ ta walasa u kana taa bi i kan ye nɔ walima i kana taa bi mɔgɔ kan ye nɔ ka i yɛrɛ ta walasa i kana taga kɛ kɛwale kɛ jugu ye nɔ walima a bɛ somɔgɔw kɔnɔ ko e taara nka e tolen don kɔgɔji la, kɔgɔjila taga ma nɔgɔ. Kɛmɛkɛmɛsarala mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ bɔ a la mɔgɔ kelen kelen tɛ dɔrɔn nafa foyi tɛ u la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Seibos i tulo banna? Allo Seibos.
Oui, allo.
Yanni e ka bɔ kuma la yan, i ka kuma laban ye mun de ye? I bɛ cikan la, an b'a dɔn silamu mɔgɔ caman minnu b'a fɔ ko aw tɛ cikan caman lase, ne hakili la mɔgɔ caman bɛ kan k'a faamuya. I bɛ cikan jumɛn lase i denmisɛnninlakaw ma nin wagatinin na silamu cikanw sen fɛ? I bɛ mun de f'u ye bi dakuruɲɛ telima la?
Ne bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, surtout la jeunesse, ne bɛɛ lajɛlen fo. Jeunesse de kan k'an dɛmɛ nin ko in na yɛrɛ. Barisa silamu yɛrɛ ye jeunesse de ta ye. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ, l'avenir c'est la jeunesse. Jeunesse de kan k'a faamuya k'a fɔ anw bɛ ka mun fɔ ka tila ka anw soutenu. Parce que silamu yɛrɛ ye fɛn min ye, conseil minnu b'a kɔnɔ a bɛ jeunesse de intéressé. Parce que Fatih bɔra ka mun fɔ a ka silamu kɔnɔ sisan sur les vagues, a bɛ jeunesse de intéressé. Parce que a ka dɔgɔ ko cɛkɔrɔba min bɛ taa tunga la
quoi.
Voilà, jeunesse de l'état tout à l'heure. Mais c'est la belle agrément. Ma jeunesse de l'islam considéré comme ou pas qu'une instruction et qu'à faux. C'est mon dos, c'est un élément de dos. C'est un moment de rebours. Lui, c'est la carte de l'animal. C'est la carte de l'animal. C'est la carte
de l'animal. An ka foli b'i ye Seibos. Seibo kɔfɛ an bɛna kuma di nin wagati na Silamu Buba ma, yani an ka segin ka na Abdul Salam nɔfɛ. Silamu Buba i tulo banna?
N tulo b'a la.
N balimakɛ i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ?
Abubakar Tangara.
Abubakar Tangara, e ka baara ye mun de ye?
Bon, ne ye sanfɛ kalanden.
I fana bɛ silamu kɛ? Mɔgɔ min bɛ sanfɛ kalanso la ubiyɛn i bɛ kalan na, silamu kɛli a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye kalanden ma walima dɔnniya ɲinina ma, e ka jateminɛ la?
Bon, silamu yɛrɛ filɛ nin ye a mɔgɔ puse kadiri fɛn minnu bɛ dogo la k'olu fɔ violansi ninnu ani ko minnu bɛ ka kɛ.
Mɛ yana ka se o yɛrɛ ma, e yɛrɛ min ye dɔnniya ɲinibaga ye, e yɛrɛ ka hakili carili ko fanfɛla la a bɛ nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma fɔlɔ kalanden yɛrɛ?
Bon, je pense que n'i bɛ silamu kɛ a b'i cultiver, a b'i hakili cultiver quoi. C'est que silamu yɛrɛ a tɛ se ka être sɛbɛ tant que a ka livre kalan. Silamu yɛrɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ o de ye, pour que i ka se ka texte yɛrɛ sɛbɛ il faut que i ka livre kalan. Ça c'est a bɛ bénéfice dɔ ye i yɛrɛ kan fɔlɔ.
Mɛ silamɛri min bɛ jamana kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu bɛ jamana kanw de fɔla olu de ka ca, mɛ a ka silamu fanba bɛ tubabukan na, o silamɛri fɛnɛ e ka jateminɛ la a bɛ se ka fili jumɛn kɛ ye? Parce que a kun ye mɔgɔ k'i faamuya de, mɛ n'e bɛ kuma kan la mɔgɔ t'i faamuya kan mun na? Bamanankan lamɛnnen don kosɛbɛ, marakakan lamɛnnen don kosɛbɛ, filakan lamɛnnen don, kɔrɔbɔrɔkan lamɛnnen don, tamasɛkikan lamɛnnen don, mɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ silamɛriw caman bɛ yen, ɛsike o yɔrɔ fɛnɛ na aw fɛnɛ tɛ kan ka fili dɔɔni wa?
Le fait que la flamme qui est française, non, ou un camp, ou la même
camp. Jamana de Unte, quand mon famille a coussé?
Bon, on y aura un côté de non, mais. La mère d'Ori, d'Ori, qui est française, non, mais quand on est bon, non. Je pense que Malien aurait été tout ou intéressé flamme, non, ou quoi, la galère.
Oui, mais il y a intéressé Kana, Nico, Kobikan, Tarachuam, Nemo Fossan, Nabeke Kana, été fait mon famille a coussé. Est-ce qu'il y a un intéressé au Latiwa? E yɛrɛ bolo ye aw silamɛriw fɛnɛ aw be se ka daga la kilen cogo di?
Bon, je pense que maliyɛn silamɛri bɛɛ i bi taa sɔrɔ u ka tɛkisi ninnu kɔnɔna la i bi taa sɔrɔ dɔ bi bamanankan la dɔ bi faransɛ la. c'est pas que de la guerre français non, l'islam de la guerre français non.
Ujara yuko sebe mbalma kia. Yeah, ujara yuko anga fulibi buba. Ambi fu kosebe kosebe. Abdul Salam, ambe segi kanima. Nasro nyingali mbibulo kala. Se ambalma mso Fatima.
Donku, Fati. Ambe ekol karamogo de. Modibo ekol karamogo koro de. Ne ekol karamogo de. Donka fu. Ambi femu ndawma la. Nafatala la. Oko nyama sama de.
Ay, ama son. Ay, nyufu. Ambo baroga chemerewa.
Donku, kuma flana yu munde. Islam jula. Abi mali de kono wo. Na bi fula kan la me abi islam ba tan de sura kono menna keso mo me nekun ka fati nyiniga eko fati e ad donkle munta ako tunga ranke de tado ninde tunga ranke taye de ni kunfeta munu bita kunfe munu bita ukunfe la ode de tado do tunga la ko ntare ise yoro la me ni tare kunfe la imase yoro la ga place la de
ne ba
fati ka difference ran na munu kupetake ani munu bita tungala munu betungala.
Okay, fati iklewana Abdul Salam bega kumife
ni Abdul Salam ngakuma familia na yatakala je chemba sene mu anhoro dola sabula mo ni takayoro ni la itabe bila takayoro na ko ni kupetaka kupetaka lai tungara ke ni bolo ni yoro la ni mo tungara ke lesa ngafo munu betaka gife munu betaka duguma sirafe anga ni babu ile oluere de kan kosebe kosebe katela tungarange takalauka ngani tungarange fora fora yo mokom ni yo betanu tu konsekuere la mo betanu tu konsekuere da jamanaula opene pakoro opene e ngoro bay sexin tane kono ka muri madoro
ujara yo kosebe fati nega ningali muye o e dona na taula ikeleno ka munde boloda ka projet la famma to kana ko perspective munde boloda len ni bolo yakli daga boni ningali na amena kuma di ambalma muso do fenema alika folison sinfeni o e fatmata keita alebe plusique ko ka to alega kuma laissez moi parler fatmata keita. Il faudra qu'on ait 100 colons pour le colonel de la paix.
Laissez-moi parler. Laissez-moi parler des versets de mon cœur, mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie. Monarchie ou anarchie et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ces politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouillée, loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler. savez, quand le père devient mère, la mère perd et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler quand fut le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit, applaudit, applaudit en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde perverti. Laissez-moi parler de ce monde qui pleure et de ses larmes se désaltèrent. Laissez-moi donc parler de ce monde bafouillé, paniquant devant son triste nouveau visage. Ce monde étourdi, abasourdi, qui prend l'eau tel un bateau touché au flanc. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à me fendre la bouche. Laissez-moi parler même si au-delà de la parole demeure encore.
Naka sankono farikolo nyanaje bela belebele fai aya usoro vewa kan yasa kaseka farafinaka farikolo nyanaje manti ko selike ni anga kuna foli nye foli kunchelungi ka konklonye ani tulon kofe dolu munu bebo keneka tulontan kulu igeli kramgo ali tulontan nao wa anga nanyina fene balontana kanubagao ka antulon kan sewa ni tulontan damuye nyonfe. Ambalma u alibi farafina folia besena anga folibe Fatumata Keita ni ale poi sebela gafe sebela fena do maliko na la amba fo kosebe kosebe anga folibe jon fena laminikela imana soro yoro fena fela maliko na ni maliko kambi fo ina fo anga chorbanima adama jara kabi bangonna malamin terawere kabi misra ambale fena fo ambe jon fena fo ni watin na laminikela ambi fena fo sisa anglekan ko yelma ko ke bamananka ay musoro bi ofleni. Let's go.
I'm Michel Joseph.
Netoye senumu Keita.
Hello everyone.
Auniche.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Ovesebe bamanangana we, he, ani o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musoni walma ni musoni Johnny.
Who are these people?
Ni manu ni Johnny.
Who invited you to the party?
Johnny ewele kanani tulongela.
Who do you think you are?
Eha kilila kuye Johnny.
Who can fix this for me?
John Mise Kanilalara Nei.
Those who work at night are better paid.
Minumbe Barake Sufe Ulusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemin Duna Sokono Ode ni Baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona ode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye ya Maria Dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bola debe avion buliwa.
Ambalma u au segera kana kene kono ni wakati na uklube mudibu dambile kumakana kabi sijo ta aniflana kona la kabi Washington DC Ameriki jamanaka au klube wadla Ameriki la anga jemuka abofumma ko Music Time in Bambara farafina foli wati anga bi invite oye Fatsi ni oye Fatumata Kamara Slamez. Olasa ambafu au danse ambe kukene kona la. E nga nga lutu yume Fatsi ko mune bolo dalendi bolo don dɔgɔkun kalo ani san na nataw la.
Komi n y'a fɔ cogo min na n kelen tɛ baara la n bɛ baara la jɛkulu dɔ kɔnɔ n'a ye mɔgɔ saba ye ne ye Umu Haruna ye ne yɛrɛ ka baara jɛkulu ye. San min bɛ ka nalen n'o ye kalo damadɔni kɔnɔna ye an kɛlen don ka ɲɛnajɛba dɔ labɛn an bɛna n'a labɛn a ko bɛ bolo k'an bolo an bɛna na ɲɛnajɛba dɔ labɛn min bɛ tali kɛ ka taga musow fan fɛ ka musow don ba la ka kuma musow ka tɔɔrɔ ni degun kan n'o ye jigin wolosɔrɔ jiginni na an bɛ jigin tɔɔrɔ min ye jiginni na ani a ko caman b'a kɔnɔ nka an tɛna n'an da don a bɛɛ la yan a ko bɛ ka nalen marisikalo n'o ye musow yɛrɛ ka kalo ye n'ala sɔnna a ma.
O diyara n ye Abdusalam ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ an balimamuso la.
I ni ce mɛ sabu kɛ an balimamuso ye kuma ninnu bɛɛ ɲɛfɔ ka ban donc an bɛ duwawu k'a ye ala ka hali bi hakili ɲuman d'a ma ala ka baara ta ɲɛ puis ala ka fɛn a bɛ fɛn o fɛn ɲini n'a ka ɲɛ a ma ala ka d'a ma.
Abdusalam n bɛ tila ka na ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ka k'i la mɛ yann'o cɛ an balima kɛ dɔ b'an bolo ye an balimakɛ fila Madus ani Mamadu Jakite. Mamadu Jakite i kulobana balimakɛ i kulobana wa wa i kulobana i yɔrɔ ka jan telefɔni na
kuwa.
Balimakɛ e ka baara e be ka baara sugu jumɛn kɛ ani i be fan jumɛn na Mali la.
Ne be Segu. Ne ka baara ye kunnafoni ji.
O diyara n ye balimakɛ mɔgɔ denmisɛnnin minnu kɛlen do k'u ɲɛsin nin baara suguya ma ni o silamu ye e bɛ se ka cikan ani ladilikan jumɛn d'u ma.
Bon ne bɛ se ka kuma fɔlɔ min fɔ o ye folikan ye parce que an tun ye silamu kɛtɔ de ye nazarakan na mɛ n'a bɛ ka bayɛlɛma an yɛrɛ ka kanw na tantɔ o ye ɲɛtaba ye sabu ka da kan hali minnu sen tɛ don silamu lamɛnni la olu bɛɛ b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na sisan donc ne bɛ se ka bilasiralikan min f'u ɲɛna. U k'u jija ne fɛ a b'a to an ka kan de don ba la a b'a to fana diɲɛma b'an lakodɔn kosɛbɛ.
O diyara ye kosɛbɛ Jakite an ka foli bi ye. An bɛna Bamako an balimakɛ ou bien an balimamuso Madus i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw
la. Ok Madus e tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ.
Madusu Sidibe
e fana ye silamɛzi ye.
Voilà, c'est ça.
Mais et mamuso koroni walima i mɔkɛ koroni mana fɔ ko silamu k'ale t'a lamɛn ko parce que ale ma e ma se ka ale la faamuya silamu yɛrɛ kɔrɔ ye mun de ye ani nafa min bɛ silamu la dakuruɲɛ telima na e bɛ se ka i mɔkɛ ou bien i mamuso la faamuya cogo di silamu ko la.
Bon ne bɛ se ka fɔ ko silamu nafaba de b'a la parce que n'i y'a ta ka lajɛ bi bi in na c'est vrai que dɔnkilidalaw bɛ yen nɔ mais sisan jeunesse islam yɛrɛ dabɔra jeunesse de kama parce que a bɛ jeunesse permettre ka jeunesse sensibiliser ka la faamuya problème min an ka société kɔnɔna la a kɔni bɛ ka jeunesse ba de dɛmɛ parce que an ka domaine kɔnɔ jeune ba de b'an wele ka interpeller ka fɔ an ye ka na islam k'u dɛmɛ u ka kow la donc moi je pense que c'est quelque chose de très important.
O diyara n ye kosɛbɛ Madus kana taga yɔrɔ la Abdulsalam yanni e ka bɔ kuma la niyɔrɔ la i fana bɛ ladilikan jumɛn di i yɛrɛ fana ye gafe sɛbɛnna ye ani aw fana bɛ se ka dɛmɛ sugu jumɛn kɛ nin denmisɛnninw ye minnu fana bɛ silam kɔnɔna la.
Voilà merci beaucoup Modibo an bɛ se ka dɛmɛ caman de kɛ u ye parce que an ka baara bɛɛ de ye sɛbɛnni ye sɛbɛnni fana n'an b'a sɛbɛn an b'a sɛbɛn komi dɔnkili fɛn mun dɔn peut-être an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn. U k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka fɛn mun sɛbɛn u ye u k'a dɔnkili da o kɔni bɛ yen an ye fɛn caman sɛbɛn minnu ye dɔnkili ye mɛ ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ ɲɔgɔn dɔn kuwa donc u k'a dɔn k'a fɔ ekɔliso kɔnɔ kalan mun bɛ yen dɔnniya mun bɛ yen a fana ye silamu wɛrɛ de ye silamu fana n'i b'a dilan mɔgɔ minnu bɛ se k'a dilan k'a dɔn ɲɔgɔn na i b'olu de ɲini kuwa o de bɛ se ka kɛ dɛmɛ ɲɛnamaba ye.
Donc o b'a yira k'a fɔ Abdulsalam ni ala sɔnna ma denmisɛnninlaka ninnu aw bena aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'a laja aw fana bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na bɛɛ ka laɲini ka se ka sababuti
inshallahu n'ala sɔnna.
O diyara n ye kosɛbɛ an bena segi na an ka invité yɛrɛ masa ni o ye an balimamuso Fatsi ye. Fatsi i bɔra ka salamu ka kuma lamɛn ani i tɔɲɔgɔnkɛ ni i tɔɲɔgɔnmuso Madus i bɛ mun de fu ye.
Ne b'a fɔ ye unice n'u ka kuma la faamuya Madus ye kuma min fɔ sɛnba kɔnɔ y'a faamuya
Abdulsalam fana ya kuma mfa ya kuma sere ba da sau ita yi an hajjere da kwana aka ne wani samiya wani sa an hajji da bara da nufin da abin da mara latanya ya ce yi rai.
Ujara ya kusebe ika na taka yoro la alibi salam animadu saito jemukan konula la ambe timekatane. Ambe antike di alibi Fatumata Keita ma aleka poi abufuma ko plizik ko aleka chi. Ma mission Fatumata Keita. Let's go.
Ma mission. Quand l'avenir fait des grimaces que tant d'années proches on amasse. Quand notre vie en massacre, que le peuple de Cuba se lasse. Quand sous le poids de la misère, il s'affale, que les galères partout font rafale. Quand de larmes d'innocents, il se régale, que nos vies de l'ox s'habillent en noir. Quand la vie se transforme en un champ de foire, où au lieu d'être, il faut surtout avoir. Quand tout s'achète et se marchande, amour, amitié et parenté. Appelle donc à toutes les muses pour trouver la raison égarée de notre monde en délire. Muse de tous les horizons, Dieu de toutes les créations, pour cette nation, faisons ce que nous pouvons.
An balimaw an segira ka na kɛnɛ kɔnɔna la ni wagatini na jɛmukan kɔni bi kun ye tɛrɛtɛrɛma ka na aw kulo bɛ farafina fɔli la Modibo Danbele ka bi Washington DC an bɛ sɔrɔ 102 FM ka ni bɛ Bamako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM walasa an balimaw ni wagatini na an ka invité spécial ni o Fatumata Kamara Fati an b'a fɔ a ma big up an bɛ segi ka na baro kɔnɔna la Fati kulo bɛ na allo Fati. Allô.
Allô,
Okay. Fatsi ambete meni jamuka ni wati ni na wati toma nchantuguni. Me ere bulu bibi na momnu be sekuni donko konna la jamana konna la ufene bise ka ode meni mundi.
Mase ka le meni nchira di. No ye ka anga proje finance. Na mi na kibite. Yani manami na masoni bo. Woni manami na manager na da ne sa ta kai ube na mka concert ne da bi uba an da ne mu ku ji uba sino smile ne ka an da ne sino smile ka an da ne wari an ga sai ga project la sa horta ka ke ko ma so la sai ke ko ma ko ko ma ne le mo ko a tiri o de mo tenya mo ko ko sa ba la ni ga ti na me yoro na sa wor ko problem de a artiste de ne ko ne ka ga project na dimbala sangoro tagane porque agalame tagane no yo era que me na proje material no yo sino como material ni katoba ya ni ande sanga taka ke mo mo nga blenda la le ko ande me ni material ni porque sala u bande le ni me kala u bande ni obede do voilà
o jarani me Abdul Salam yo kuma do fo Abdul Salam yo kuma do fo ko kuma la ko aw fɛnɛ ni y'a mɛn ko fɛn bɛ ja mɔgɔw ye mɔgɔw b'a lamɛn parseke caaman bɛ don a kɔnɔna la ka se tubabukan cɛɲi fɔli la ubiyɛn bamanankan cɛɲi fɔli la parseke ka kuma sogunsegi k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ don cogoya de fɛnɛ b'o la Abdul Salam ko ani an balimakɛ Mamadu Jakite ko aw ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu fɛnɛ b'a a ɲɛ dɔn pour que u k'a ɲɛ yira aw la est ce que o yɔrɔ fɛnɛ la i be jaabili jumɛn di Abdul Salam ka ladili ko la ladilikan na
ni ame wati ni na sisa fulani kono mali kono abebe nyokoto mungu be kenya abebe wati ya kenyokona
no Abdul Salam au redama doronteo atseka da au redama paski au hakila ni ame ko demseni ni ame ko bi kunu de temena wasini fenebena mokoroba munu beyi ekol karamɔgɔ kɔrɔw b'o la mɔgɔ dɔw camanba de tɛmɛna minnu ye nin baara sugaw kɛ est ce que aw fɛnɛ bɛ kan ka wuli ka se olu mɔgɔw ma pour que u ka se ka aw yira aw la par exemple i bɔra ka Fatumata lamɛn bi e kun tɛ Fatumata dɔn Abdul Salam be yen n'an ye docteur Fode Musa ta n'an ye Seko ni Donko la ali ni Franjai ta a ka ca olu be a kɛra silami ye sa a kɛra Seko ni Donko domaine fɛn fɛn ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ nin kɔnɔna la sisan an y'a kɔlɔsi denmisɛnu be a fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn n'a jara kulo la dɔrɔn ubiyɛn ni vi caaman sɔrɔla dɔrɔn aw ti se mɔgɔw ma minnu fɛnɛ b'a ɲɛ dɔn o yɔrɔ la e be mun de fɔ ye i tɔɲɔgɔnw ye?
O fɛnɛ kuma ye cɛ ye, o kuma ye cɛ ye. Mun tɛmɛ a partir d'aujourd'hui ni min le simple bɛɛ y'a tali min kɛ an ka wuli an ka se dɔnkɛsegin dɔnkɛ sigiru ma minnu be fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan. N'an ye foti kɛ yɔrɔ min na o b'an korigi k'an bila sira ɲuman kan. An y'o yɔrɔ faamuya.
Abdul Salam, yani e ka bɔ kuma la ya, i bɔra ka balimamuso ka kuma la mɛn, i bɛ kuma laban jumɛn d'a ma? An ka sɔrɔ ka na kuma laban di an yɛrɛ ka invité ma.
Ah, d'accord, merci beaucoup. N b'a fɔ an balima parti ye ko Islam la a ju bɛ Mali de la. A ka yɛrɛ fulaw la a ka fulakan lamɛn a bɛna Islam caman sɔrɔ. O ye kelen de ye. Filanan ye mun de ye? A y'a fɔ cogo min a ka baara kɛ ni mɔgɔ caman ye minnu tɛ a tɔɲɔgɔnw ye. Parce que an minnu filɛ ni an bɛ sɛbɛnni kɛ an ka sɛbɛnni bɛɛ de ye Islam ye. Mais an tɛna taa mikoro ta ka dɔnkili da o t'an ka baara ye. Donc n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na fɛn caman bɛ se ka bɔ a la.
O diyara n ye kosɛbɛ Abdul Salam. Fati, kuma in b'a yira k'a fɔ filakan dɔrɔn tɛ, kan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la, kan bɛɛ Islam b'a kɔnɔna la. E yɛrɛ bɛ kuma laban jumɛn di an ma yanni ka bɔ nin yɔrɔ la?
Ne ye faamuyali kuma sɔrɔ bi. Ne y'a fɔ ɲɛna n ka a ye faamuyali lase an bɛɛ lajɛlen ma. Ne faamuyali sɔrɔ la. Wa depuis a kɔfɛ an bɛna se mɔgɔ ma minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan walasa an ka se k'an ka fɛnw don da la. Ne foli lase Mali artiste bɛɛ ma minnu bɛ Islam kɛ ani minnu bɛ dɔnkilida kɛ minnu bɛ sɛbɛn gafe sɛbɛn k'u bɛɛ ni ce u ka faamuyali la.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimaw, aw yɛrɛ y'a faamuya. An ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma. An ka invité o tun ye Fatumata Kamara ni ale bɛ ka kulu mun tɔgɔ ko Tri Art. O senfɛ an bɛ Haruna fo, an ka foli bɛ Umu fɛnɛ ye, an ka foli bɛ Madus fɛnɛ ye, mɔgɔ fɛn fɛn kumana la Abdul Salam, an ka foli b'ale fɛnɛ ye. Walasa an balimaw, ni tun ye Modibo kabi Washington DC, ala bɛna an balimakɛ ni o ye Senumu Keta, ala siraw ma. Modibo Danbele kabi Washington DC, Patrick ale fɛnɛ kun b'an bolo, an ka ingénieur ba. Ola an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni Tri Art u ka Islam, a bɛ fɔ min ma ko Mali Air. Walasa ni tun ye Modibo kabi Washington DC, aw k'an bɛn.
Ko mana kɛ cogo o cogo an dalen b'i la, sariya kan, ŋaniya kan, hakɛw kan, hali dinɛ kan.
Plus 223 Yande Maliba, pays du jatigiya, pays du sinankuya, kotɔɲɔgɔn ta la o de an ka karata bugu mɛsi la.
Daru Mali, Lenki Mali, Kunbani Mali, Kunu Mali, Li Mali, Sini Mali.
Mali d'hier, Mali d'aujourd'hui, Mali de demain.
An lonbo lanbara an ga Mali tɛ bin. An y'an ka independansi ta mɛ hali san k'an sinsin. An evolisiyɔn ka can mɛ kardɔn espoir. An ka tile bena bɔ e an vera dan le noir. Chak 22 septanbre o bɛ maliyɛnw marke. Espéra an jour sortir de lombre an bɛ wuli ka marshe.
Yani Mali k'a kɔdɔ a denw na, malidenw de y'u ban la ko an k'an yɛrɛ ta ka jamana bila. Nga ni Mali kɛra fɛn min ye an ne y'a ka ye. Ni ye yɛlɛma hɔrɔnya tali san biyɔrɔ ni fila ye. Maliyɛn, Mali ko k'a mago b'a kanu na ye dusukun na. K'i kana jɔ i ka kɛtaw la, k'a se be bɛɛ ye ka ale yɛlɛma. K'i ka sɔn k'i faso bila i yɛrɛbakun ɲɛ, sabula ko ni ale tɔɔrɔ la kulekan be bɔ ye de da.
Le 22 septembre joliw caman bɔnna, an bokolow y'u yɛrɛ saraka walasa an ka bɔ jɔnya la. Maliyɛn, wuli ka bɔ sunɔgɔ la, sabula sini Mali be ere kɔ la. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la, minnu tora kɛlɛ la k'a yira ko m'u ni di fu la, ko k'u da ka lafiya, ko Mali bɛ sumaya.
1960 ka se fo bi ma,
minnu y'u ni di Mali ma, ko faso hakili b'u la.
K'u ye so min jɔli daminɛ ko an b'a laban, wa maliyɛn bɛɛ b'i da kɔnɔ k'i ni lafiya.
Depuis 1960 ka se fo bi ma, 70 ans d'indépendance en ka Maliba. Ko yɛlɛma bolo cayara nga ko bena fale. Plus 223
i be n joli la.
Sam on the beat.
VOA Afrique, les infos à Washington.
9h ici à Washington DC, 14h en temps universel. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique. Mohamedou Oumfa à ce micro pour vous présenter un bulletin d'information.